25 let mezi roky 1945 až 1969, tedy mezi koncem světové války a krachem Pražského jara, se rozhodla ve svém oboru zmapovat historička umění Milena Bartlová. V rozsáhlé publikaci také vede polemiku s představou, že šlo o temné čtvrtstoletí, které je možné jako celek ignorovat, co by totalitární a zločinné. Jakou pozornost věnovala oboru dějin umění cenzura a státní bezpečnost? A jsou i dnes dějiny umění studiem pro slečny z lepších rodin? A proč tuzemské univerzity jmenovali první profesorku dějin umění teprve v roce 2005? U hovorů s Milenou Bartlovou vás vítá a příjemný poslech přeje Petr Vizina.
Hovory.
Dobrý den a děkuji, že jste přišla.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Kdybychom tedy těch 25 let, o kterých píšete, nenazvali temným čtvrtstoletím, tak jak bychom je měli nazvat, aby to bylo správné?
No, obávám se, že úplně jedním slovem to nepůjde, protože je to opravdu doba, která se vyznačuje především tím, že obsahuje neuvěřitelné zvraty a ještě navíc probíhající velmi prudce a rychle. Takže já bych, pokud by mě nikdo nenutil, tak bych jeden termín se nesnažila hledat.
Vy píšete, že původně vaše práce neměla být takhle rozsáhlá, že ale postupem nabyla téhle velikosti. Skutečně se toho o historii dějin umění za komunismu u nás ví tak málo, že je potřeba tolik psát?
Dějiny vlastního vědeckého oboru nejsou úplně banální záležitost. Dějiny vědy samozřejmě existují, ale takové ty menší vědecké obory, jako jsou právě dějiny umění, na ty se vlastně moc nedostává. A pokud se někdo z historiků a historiček umění obracel k té historii, tak nejčastěji končili někde před druhou světovou válkou. Máme ovšem takové jako dvoudílné veledílo základní, které se jmenuje Kapitoly z českého dějepisu umění, vyšlo 1984 a 80. Takže vlastně jako my máme ty dějiny toho oboru, byť tahle ta novější etapa je tam velice stručně pojednaná, ale teda jako vznikly uvnitř té problematické doby, takže to samo už o sobě nám ukazuje, jak je to mnohovrstevnatě komplikované.
Čili žádná sebereflexe. Tou první profesorkou v oboru dějin umění, jmenovanou 1. listopadu 2005, jste totiž vy. Jak tahle generační a osobní zkušenost vaše přispěla k pohledu k té pozici, ze které se na to čtvrtstoletí díváte?
No, moje pozice je nejenom generační, ale zároveň ještě i velmi moje osobní, protože jsem opravdu jako ve zvláštní pozici, vysvětlím. Generačně je to tak, že v 70. a zejména 80. letech byl obor dějin umění v české části, tedy v Praze a v Brně, ale především v Praze, velmi mocensky potlačován, utlačován, až s jakýmsi záměrem snad úplně ho vynulovat. Takže se přijímali studenti velice málo. Takže naše generace je vlastně strašně řídce obsazená. Jo? Vlastně pořádná nějaká jako generační skupina jsou až ti, kdo nastupovali ke studiu v roce 88-89. Takže vlastně jako o té mojí generaci mluvíte trochu těžký, protože je nás strašně málo. Ale moje pozice byla ještě jiná a tady prostě nelze než mluvit o sobě, protože já jsem nesměla studovat z kádrových důvodů a nakonec jsem s různými jako složitými kličkami se dostala k tomu, že jsem studovala dálkově pouhé 3 roky v letech 80 až 83. A zároveň jsem byla prostě sledovaná státní bezpečností, nesměla jsem spoustu věcí, neměla jsem cestovní pas a tak dál a tak dál. Takže prostě typická prostě taková figura na někde na kraji šedé, jednou nohou v šedé zóně, jednou nohou v disentu. A tím pádem můj vztah k té minulosti je možná trošku jiný než spousty mých generačních vrstevníků. Ale to se všecko projeví možná, až budu psát druhý díl téhleté knihy o takzvané normalizaci 70. 80. let.
Můžu říct, že váš vztah k těm takzvaně velkým dějinám možná poznačilo i to, co říkáte. Totiž vaše přijetí na vysokou školu bylo součástí, dneska by se řeklo, dohody nebo dílu mezi Gustavem Husákem a vaším otcem Zdeňkem Mlynářem, který odcházel do exilu a Gustav Husák mu slíbil, že jeho děti budou moci studovat. V některých pramenech je proto uvedeno, že jste protekční téměř
ano,
případ.
Ne, téměř, úplně.
Úplně protekční případ. Tak co tahle ta malá historka říká o našem přemýšlení o dějinách?
No, podle mého mínění, tahle ta historka ukazuje, že porozumět dějinám té krajně zvláštní doby, kterou byly ty 4 desetiletí diktatury komunistické strany, můžeme pouze tehdy, když se díváme na detaily. Když jdeme do detailu. Proto ta kniha tak nabyla. Protože se šlo do detailu. A jsem přesvědčená, že pokud jdeme obráceným způsobem, to znamená, že máme nejdříve nějaké přesvědčení o tom, jak to bylo, a pak jenom k němu dohledáváme ilustrace, tak právě té době, myslím si, že vůbec nemůžeme porozumět, a může se snadno stát, že budeme velmi nespravedliví k těm lidem, kteří tehdy žili.
Hostem hovoru je historička umění profesorka Milena Bartlová. Bavíme se o dějinách vašeho oboru, tedy dějin umění. Bavíme se o 25 letech mezi rokem 45 a 69. Říkala jste, že je třeba začít u detailu. Pojďme si tedy říct, jak váš obor změnilo předsevzetí moci komunistickou stranu v roce 48. Co se stalo?
Oboru českých dějin umění se toho stalo překvapivě málo. Samozřejmě nelze popírat, že došlo k velkým osobním tragédiím, kdy byli lidé ne buď vytlačeni z oboru, ale dokonce vězněni. Ale to ne kvůli tomu, že byli kunsthistoriky, ale kvůli tomu, že byli prostě v nějakých, konkrétně šlo teda většinou o katolíky, kteří byli velmi aktivní. Kteří byli aktivní v jaksi skutečném odporu vůči tomu režimu. Ale ten obor jako takový, když bychom se teda na něj podívali jako z velkého odstupu a z dálky, tak ten naopak vzkvétal, protože právě historie umění byla tím místem a byli to tito lidé, kteří zachraňovali obrovský soubor čerstvě, tehdy se říkalo znárodňovaných, dneska řekneme zestátněných uměleckých památek. Protože to byly především obrovské soubory konfiskované vyhnaným Němcům a potom samozřejmě ty po roce 48 ten třídní boj ve formě konfiskace soukromých uměleckých sbírek, klášterních sbírek a tak dále. Tím vznikl prostě pro ten stát nesrovnatelně násobný objem uměleckých památek, které najednou vlastnil, a ty skutečně jako zachránit před zkázou mohli jenom historici umění, a ti to taky dělali.
Zároveň citujete v knize, že historik funguje jako činitel v komplikované síti moci, že nejde o jednostranný systém rozkazů a jejich plnění. Jinými slovy, že to nebylo tak, že státní moc něco vymyslela, historici umění poslušně vykonali ten rozkaz, ale že to bylo daleko komplikovanější. Tak tohle je věc, která platí po celou tu dobu těch 25 let, nebo i tohle mělo své různé podoby?
Samozřejmě to mělo různé podoby u různých jednotlivců, u různých lidí. Ale zase, kdybychom se měli nějakým způsobem vyjádřit o tom dominantním, o té hlavní energii, tak to, co mě vyšlo, to je skutečně něco, co mě vyšlo při tom výzkumu, to je něco, co jsem netušila předtím, je to, že myslím si, že lze opravdu říci, že čeští historici umění dokázali s mocí vycházet tak, že se k ní připojovali do té míry, aby si vytvářeli taková zadání, která jim budou vyhovovat, a to jim neznamená jenom osobně, jako samozřejmě nikdy nelze odečíst touhu po slávě a tak podobně, po uznání, po respektu, ale aby to vyhovovalo té představě, kterou ty české dějiny umění o sobě měly již předtím. A ta spočívala především ve službě národu.
Čili naznačujete, že je tady určitá kontinuita, kterou nepřetrhl ani 48. rok.
Přesně tak, je tady určitá kontinuita, kterou se pokusil přetrhnout stalinistický systém, a to tam, kde dějiny umění fungují na univerzitě. To znamená jako takový ten vědecký, teoretický obor týkající se těch větších myšlenek, jo? Ne té zprávy těch sbírek, ale těch velkých myšlenek. Tak tam samozřejmě došlo k pokusu radikálnímu takové té mladé, tehdy svazácké generace, strhnout ten obor někam úplně jinam a především ho zbavit té jeho bytostné vazby k elitní kultuře. Ale vydrželo to, jako tato úsilí bylo pouze velmi částečně úspěšné, a hned po roce 1953 se to rozplývalo, upouštělo se od toho, a ten obor už si potom hledal jiné cesty.
Přesto zdá se, že retorika té doby, o které mluvíte, tedy lidové versus buržoazní, prosté versus sofistikované, je tady s námi do jisté míry stále přítomná. A vy v té knize také rozebíráte vlastně to dobové filozofické myšlení nebo to filozofické zázemí toho režimu a já jsem si přitom mohl vzpomínat na to, co jsem slýchával ve škole o základně a nadstavbě. Co třeba se rozumělo marxisticko-leninskou estetikou? Třeba to je termín, na který jsem si opravdu nemohl vzpomenout.
Vzpomenout, aha. Že by to kdysi vůbec někdy zaznívalo. No to je ten...
Vzpomněl jsem si, co znamenalo.
Co to má znamenat, jasně. No, jenom malou poznámku, než se pustím do odpovědi. To je přesně ten problém, kdy my tu dobu minulou interpretujeme prostřednictvím toho, co jsme sami zažili v 70. a 80. letech. A ve skutečnosti, to je moje základní stanovisko, základní přístup v celé té knize, je třeba k ní přistupovat jako k jakékoliv jiné historické epoše, historizovat ji a tím si získávat nezaujatou pozici, aspoň částečně. Jo? Takže to, že si o tom nic nepamatujeme, nebo si pamatujeme něco ze 70. a 80. let, nám nepodá žádnou informaci o 50. letech. Vůbec žádnou. No, co se týče té marxistické estetiky, tak tam je to ještě zase takový jako rafinovaný, já ještě jednu rafinovanou kličku tam mám, a to totiž tu, že jsem přesvědčená, že stotožňovat estetiku s dějinami umění není správné, že to jsou dva různé pohledy na svět, dva různé obory, prostě dvě různá pole. A marxisticko-leninské dějiny umění, jo, marxisticko-leninské estetiky byl dostatek. Překládaly se sovětské knihy, různého druhu sovětské knihy se překládaly, jiné v 50., jiné v 60. letech a tak. Ale ty marxisticko-leninské dějiny umění, to byl mnohem větší oříšek, dokonce i v tom Sovětském svazu to byl větší oříšek. A bylo to něco, co vždycky muselo nějak navazovat na tu dosavadní tradici toho oboru. Je tam to je ta nosná linie kontinuity, při vší diskontinuitě, je právě ta potřeba vnitřní nepřerušit tu vazbu, ty kořeny toho oboru v první polovině 20. století, v 19. století.
A tuhle potřebu ale cítili lidé, kteří v tom oboru pracovali.
V tom oboru pracovali a to je důležitý. Zatím aspoň mám takový dojem, že to tak vychází a to je přesně ten moment, kdy musíme se dívat na ty detaily, že to u každého oboru bylo jinak. I u každého humanitního oboru to bylo jinak. V historiografii proběhla ta situace trochu podobně, ale v mnohem rozdílně. Ale třeba ve filozofii to bylo úplně jinak. Tam prostě ta stará filozofie, v uvozovkách stará, ta byla prostě smetena. Kdežto ty staré dějiny umění zůstaly natolik živé, že se různě transformovaly, pracovalo se s nima. V roce 1951 vykřikoval jeden ten svazák, prostě co všechno je třeba zakázat a zrušit a zahodit, ale on celé 4 roky později sám na to navazoval.
Čili neproběhla radikální kulturní revoluce, jak ji známe třeba z Číny.
Přesně. A v dějinách umění proto, že tam byla ta kontinuita nesená tou ideou služby národu.
Pak, když budeme personifikovat váš obor, je překvapivé, alespoň pro mě jako čtenáře, jak důležité místo pro vás má člověk, který je v dějinách umění formálně vlastně téměř laikem, protože má ve velkých uvozovkách pouhé 3 semestry dějin umění na svých studiích v Paříži. A to je Josef Zvěřina, který byl vlastně známý jako kněz a teolog. Proč tomu taky?
No, to je taky jedna z věcí, která mi vyšla. Ale tu jsem tušila předem. Ale ukázalo se to, až když jsem to prostě celé dokončila, že Josef Zvěřina patřil k těm vůbec nejoriginálnějším historikům umění u nás. A našla jsem jako jistou oporu v tom, proč s ním takhle pracovat. Jsem našla v tom knižním rozhovoru s Marií Rut Křížkovou, kde on někde prostě zmiňuje, že vlastně se celý život považoval za historika umění, který je shodou okolností také knězem. Ale že kdyby ty dějiny probíhaly jinak, takže by asi zůstal tím historikem umění. Víc než tím knězem.
Tak se z toho možná dá vyvodit, že zajímavý historik umění je ten, který to má jako přidruženou nějaké přidružené pole.
To je z mé strany poněkud drzá formulace, takže já jsem ji tam velmi opatrně napsala, ale když vy už to takhle jako říkáte, tak se k tomu nemůžu nepřiznat. Skutečně mám takový pocit, že ti nejlepší a hlavně nejpodnětnější z dnešního hlediska, jo, jak jinak měřit tu kvalitu, ti, co jsou z dnešního hlediska, má smysl pořád je číst a je to dobrodružství je číst, tak to byli ti, kteří nějakým způsobem byli marginalizováni. Jo? Ať už Václav Richter tím, že teda byl na moravských univerzitách, jmenovitě v Brně, a nebo ti, kteří nevystudovali ty dějiny umění jako svůj hlavní obor.
Čili nebyli insideři. Pojďme se bavit o ženách v oboru, to je součást vaší analýzy. Vy říkáte, že studie dějin umění to bylo něco pro slečny z lepších rodin, jaksi tradičně, a vy říkáte, že ten obor ctí tradici, ale zároveň konstatujete, že v oborových hierarchiích to postavení žen nebylo zas až tak valné. Platí to stále?
No, dnes už ne. Dnes máme ženu ředitelkou Národní galerie, máme několik žen profesorek, několik žen docentek na těch hlavních univerzitách, čili dneska to už tak rozhodně není. Ale ten dnešní stav je důsledkem toho, že v 80. letech, jo, když se studovalo tak málo, když byl ten obor velmi potlačován, tak vysoce narostla proporce žen studentek vůči mužům studentům. Až do těch 80. let to bylo téměř rovnoměrné, jo? Ten počet studujících obou genderu. A od 80. let výrazně vyrostlo množství studentek, takže se to prostě nakonec někde projeví, že ty ženy tam prostě jako se nakonec dostanou.
Co to tam doběhne.
V tom kvantu.
Vy sama máte víc studentek než studentů, předpokládám.
No to ano.
Jak si to hodnotíte teďka? Je to obor zajímavý pro dívky z nějakého důvodu víc? Já vím, že už takhle položit otázku.
Jasně. No tak, když jsem použila takovou tu nepěknou nálepku, že je to obor pro slečny z lepších rodin, tak to je taková formulka, která je vlastně trochu posměšná, ale která platila vždycky do minulosti, protože vyznat se v umění bylo něco, co bylo vhodné i pro ženy, které nestudovaly. Jo? V lepší společnosti trochu se vyznat v umění, to prostě patřilo k bontonu. Jo? Čili tohle byl ten úhel pohledu. Ale od těch 80. let jednoznačně, a to obávám se, že platí dodnes, je to ta známá standardní feministická poučka, že je to tím, že to není obor, který by umožňoval po vystudování dostávat se na špičky společenských žebříčků.
Možná není zatím, ale když si vezmeme, že příslušnost k oboru a s tím spojené expertní vědění znamená, že umíte docenit umělecká díla, říct, jak budou asi cená za nějakou dobu. To přece patří k těm penězům, které se teď v oboru točí.
Velmi správně, ale v naší kultuře je poměrně málo těchto těch příležitostí. Jo? A jsou obsazené. Muži.
Konstatuje host hovoru historička umění profesorka Milena Bartlová.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Bavíme se s historičkou umění Milenou Bartlovou o dějinách jejího oboru. Vy jste v té knize přirovnala dobu po roce 69 k bezčasí. Zajímavé od historika slyšet, že existovala doba, která je bezčasná, že v ní není čas. Co tím myslíte přesně?
No, tak to je ten známý výrok, který, a teď abych se nesekla, pochází od Milana Kundery, že jo, nemýlím-li se, a potom teda ho vnesl do té nové situace Václav Havel v tom slavném prvním novoročním projevu. Já jsem tam, myslím, nějak rafinovaně napsala, jako že to pověstné bezčasí nebo něco takového, protože ten, když se člověk dívá na modelový příklad československých dějin na příkladu jednoho vědeckého oboru, což je takový jako nějaký druh řezu tou společností, tak je skutečně naprosto vidět ten obrovský rozdíl mezi rychlou dynamikou změn mezi lety 45 a 70 a velmi pomalou nedynamikou, protože tam potom, že s Husákovou vládou nastupuje to úsilí udržet věci pod kontrolou, aby se pokud možno neměnily. Což se samozřejmě, ta ambice té vládnoucí moci se nepropisuje do té skutečnosti, jako tak, že by to tak opravdu bylo. Jo? Ta společnost samozřejmě se měnila, spousta věcí se proměňovalo, ale to úsilí, jak si, aby se pokud možno nic neměnilo, to tam bylo cítit.
Vy jste, jak jste říkala, v 80. roce studovala, začala studovat dějiny umění. Vaše práce, já musím ocitovat její název, příspěvek k ikonografii krásného slohu, figurálně zdobené rámy českých gotických obrazů. To je práce z roku 83. Všechno bylo rozjeté, přestože to bylo bezčasí a já jsem v jednom rozhovoru našel, jak popisujete 80. léta, kdy už jste měla děti a byla jste v tom oboru vystudovaná, ta vaše magisterská, dnes by se řeklo práce, byla i rigorózní, to znamená, byla uznána jako velmi kvalitní. A vy píšete nebo říkáte, ve 30 letech na jaře 87 jsem usoudila, že už není na co čekat, protože mě nic nečeká. Nemůžu jezdit do zahraničí, sice můžu pracovat v oboru, který mě baví, ale nesmím v něm nic dělat. Nesmím dělat výstavy a tak jsem si řekla, budu na mateřské. Dcera se narodila v červnu 88, prohlásila jsem, že končím v Praze, jdeme na venkov, budu pěstovat dítě a mrkev. Zdá se, že to bezčasí nebylo zas až tak vlídné.
Tak vůči mě osobně nikoliv, protože jsem patřila do rodin, byla svým rodinným prostředím, jsem byla určena k tomu, že prostě jsem nemohla
se realizovat.
Normálně fungovat. Chtěla. Tak, normálně fungovat. No, jako ostatní, mi, tak.
A nicméně vaše čísla, jak vy říkáte, no detaily v té knize říkají. Historici umění, pakliže tedy už se dostali na ten obor a byli v něm, byli jeho součástí, vlastně ani tak cenzuře, ani tajné policie STB moc zas tak nevadili, pokud nejezdili do zahraničí.
Ano.
Čili vaše potíž byla s tím původem, víc než s tím oborem, ve kterém jste pracoval.
Jenom znovu musím podotknout, že já v té knize mluvím o roce, o době do 70 a teď mluvíme o jiný době.
Ano, ano.
Ale ano, jasně, můj problém nebyl v tom, co dělám, ale v tom, že se vůbec nepředpokládalo, že bych měla být, mělo by být dovoleno cokoliv dělat. Já jsem maturovala v roce 77 v červnu a celá moje rodina předpokládala, že mi nebude dovoleno přistoupit k maturitě po zkušenostech z 50. let.
No a teď tady sedím s profesorkou dějin umění. Co je tady to téma budoucnosti ve vašem oboru? Co myslíte, že teď je důležitá věc?
No, budoucnost našeho oboru, to je vlastně jeden z důvodů, proč jsem se zabývala tou minulostí a proč mě to zajímá, ta minulost. Myslím si, že náš obor, že mu nezbývá nic jiného, a to nejenom u nás, ale v celém euroamerickém světě, než se o té minulosti mnohem ostřeji odpoutat, než to bylo kdykoliv v minulosti. Protože já si osobně myslím, že prostě budeme muset teď už doopravdy začít prokazovat, k čemu tady jsme a proč si nás společnost má živit.
Tak já vám i nám ostatním v tom přeju mnoho úspěchů. Hostem hovoru byla historička umění, profesorka Milena Bartlová. Děkuji, že jste přišla.
Já děkuji za milý rozhovor.
Za pozornost děkuji a příjemný poslech dalších pořadů na Plusu přeje Petr Vizina.